Fapte 28, începând cu versetul 17. De fapt, haideți să citim de la 16, oricum aveți deschisă Biblia. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și când s-au adunat, le-a zis: Fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat la închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Ei au răspuns: Noi n-am primit din Iudeea nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineață până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis: Du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, căci inima acestui norod s-a împietrit, ei aud greu cu urechile și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți, dar, că mântuirea aceasta lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat, vorbind cu aprindere între ei. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă, pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Amin. Am citit în această dimineață acest ultim pasaj din Cartea Faptelor Apostolilor. M-am uitat să vedem când am început studiul în Cartea Faptelor Apostolilor. Când credeți? Cu câți ani în urmă? Cu 3 ani în urmă. În aprilie 2019, însă bineînțeles a venit și pandemia. Astăzi suntem la, la mesajul numărul 75 și iată-ne la acest sfârșit de călătorie. Azi vom concluziona acest studiu. Și așa cum facem întotdeauna, așa cum încerc întotdeauna să fac, vom și învăța ce s-a petrecut acolo, însă vom încerca să desprindem niște principii și să le aplicăm la viața noastră, să le aplicăm în viața noastră. Acum, dacă ne uităm și aș vrea să mă uit puțin la ultimele două versete, versetul 30 și 31, pune-l, te rog, Kevin, 30 și 31, uitați, Cartea Faptelor Apostolilor se încheie într-un mod ciudat oarecum și o să revin la sfârșitul predicii mele. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă. Versetul 31, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala, fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Nu este acolo un amin, nu este ce s-a întâmplat cu Pavel, dar uitându-mă la acest verset, am văzut și pot să văd acolo că predica fără nici o piedică. Pavel era în arest la domiciliu și aș vrea să ne uităm puțin pe harta, pune următorul slide, te rog. Uitați, Pavel a ajuns din Ierusalim, din Cezarea, a ajuns la Roma. Acum 3 săptămâni am avut ultima predică, modul în care el a ajuns la Roma în sfârșit. Și iată-l acum la Roma, iată-l acum acolo la Roma, este arestat. Titlul predicii mele din această dimineață este: Evanghelia nu poate fi arestată. Evanghelia nu poate fi arestată sau întemnițată. Nu poate fi și nici nu trebuie să fie arestată. Ea nu va putea să fie pusă sub un lacăt, ea nu va putea fi aruncată în închisoare. Chiar dacă pe oamenii lui Dumnezeu unii îi aruncă în închisoare, Evanghelia este liberă, Evanghelia va circula, Evanghelia va fi propovăduită într-un fel sau celălalt. Și vedem lucrul acesta dacă ne uităm aici în Cartea Faptelor Apostolilor. Haideți să ne uităm la acest pasaj și Spuneam, haideți să-l aplicăm la viețile noastre, uitându-ne și la ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Pavel și ceea ce se întâmplă în ce se poate întâmpla în cazul nostru. Primul lucru, folosește-te de orice oportunitate de slujire. Folosește-te de orice oportunitate de slujire. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mare iudeilor și le-a spus câteva lucruri peste care o să trec. Pavel folosește orice oportunitate de slujire. După 3 zile, după ce ajunge la Roma, primul subpunct de aici, nu pierde vremea, răscumpără vremea. Nu pierde vremea, răscumpără vremea. După 3 zile, Pavel acționează right away, foarte rapid. Pavel nu stă săptămâni, Pavel nu stă luni de zile ca să-și facă o strategie, să se familiarizeze cu orașul, nu putea să se familiarizeze cu orașul, cu celula lui, să vadă ce se întâmplă cu el. Pavel nu stă și scrie viziunea pe o hârtie să vadă ce o să facă, să pună la cale strategii. Pavel avea deja o strategie. O strategie pe care a aplicat-o în fiecare loc în care a ajuns. O strategie pe care o aplică și acum când vine la Roma. Frați și surori, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar când este vorba de a pierde vremea sau de a amâna, mă pricep foarte bine. Așa-i? Și cred că și dumneavoastră vă pricepeți foarte bine. Când e vorba să pierdem vremea, și avem toate mijloacele la dispoziție. Avem telefoane, avem iPad-uri, suntem specialiști la a pierde vremea și de a ne ține ocupați, to keep ourselves busy, să știți. Și cred că unul din marii dușmani ai evangelizării este amânarea. Amânăm pentru că suntem ocupați, amânăm și ne umplem agenda, ne umplem programul nostru, orarul nostru cu lucruri neimportante. Amânăm și în loc să evangelizăm, ne certăm. În loc să ne grăbim, ne pierdem vremea. Așa cum spuneam, pe internet, poate la filme care nu fac altceva decât să ne transpună dintr-o lume reală într-o lume ireală. Acum să nu credeți că, vai Doamne, am ceva cu filmele sau ceva. But nu e așa? Ne pierdem vremea cu lucruri neesențiale. Și trece timpul, și trece timpul și după ce poate ți-ai pierdut vremea 2 ore la nu știu ce film sau mai știu unde, zici, uite că mi-am pierdut vremea, puteam să fac altceva. Puteai să faci altceva pentru Domnul, puteai să faci alte lucruri. Pavel nu pierde vremea, Pavel răscumpără vremea după 3 zile, right away. Apoi, nu căuta scuze, caută oportunități. Nu căuta scuze, caută oportunități. Știți care poate să a putut să fie scuza lui Pavel? Am citit și versetul 16 pentru a ne familiariza. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Pavel era arestat. Pavel era închis. Frați și surori, ce altă scuză mai bună poți să ai ca să nu predici și să nu faci nimic decât că ești arestat, decât că ești închis? Poți să fii supărat pe iudei, poți să fii supărat pe romani, poți să fii supărat și câteodată suntem supărați pe Dumnezeu. Doamne, dacă Tu așa ai îngăduit, am o scuză să nu fac nimic. Scuza lui Pavel putea să fie lanțul pe care îl avea pe mână, pentru că uitați ce spune versetul 20. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdei lui Israel port eu acest lanț. Ai și lanț pe mână. Îți mai arde de predicat, Pavel? Dar Pavel nu caută scuze. El caută oportunități. Și Pavel, chiar dacă era în imposibilitatea de a merge pe străzi să predice, pentru că așa făcea întotdeauna, primul lui stop era la sinagogă. Dacă nu era sinagogă în oraș, se ducea în piață. Dar omul acesta mergea și căuta oportunități. Ei, Pavel și acum găsește o oportunitate. Pavel găsește oportunitatea. Zice, după 3 zile, Pavel a chemat. El îi cheamă. Come and see. Știți, în teologie există această doctrină, justificarea prin credință, îndreptățirea prin credință, justification by faith. Noi însă ne pricepem foarte mult să predicăm Evanghelia justificării. Știți care este Evanghelia justificării? Întotdeauna pot să mă justific și să găsesc un motiv ca să nu fac ceea ce Dumnezeu vrea să fac. Întotdeauna am găsesc ceva. Și mă justific. Nu pot. Eu aș putea să mă scuz ca și să spun, eu predic Evanghelia destul de la amvon, eu nu mai trebuie să spun la nimeni. Dumneavoastră vă puteți scuza, domnule, eu nu sunt predicator ca și păstorii. Ce să spun eu? Ei, când este vorba de scuze, ne pricepem cu toții. Dar Pavel nu caută scuze, el caută oportunități. Dragul meu, nu ai nicio scuză, pentru că un martor al lui Hristos nu trebuie să facă altceva decât să mărturisească ce a făcut Dumnezeu în viața lui. That's it! Cu asta încep. Cum a lucrat Dumnezeu în viața mea? Nu ne trebuie nu știu câte predici sofisticate, cu PowerPoint, nu? Haideți să mergem mai departe. Nu avea resentimente, ci sentimente bune. Nu avea resentimente, nu avea reanchiună, nu ține ură, ci sentimente bune. Aș vrea să fim atenți la cui li se adresează Pavel în acest pasaj. Știți cui? Evreilor. Dacă exista niște oameni pe care Pavel putea să fie supărat, Pavel nu era supărat pe romani. Romanii s-au purtat foarte frumos cu el. Pavel putea să fie supărat pe evrei. Neamul meu, neamul tău, ei l-au închis, ei l-au aruncat în închisoare. Datorită lor aveau acest lanț, spune, datorită nădejdii lui Israel am acest lanț. Pavel putea să spună așa cum noi câteodată românii spunem, știți când ne mai supără câte cineva. Gata, am terminat-o cu românii, nu mai vreau să aud de ei. Văd câțiva zâmbiți. A spus și dumneavoastră tot așa. Nu mai vreau să aud de români. Degeaba, oriunde mergi tot românii ești, n-ai ce face. Nu? În sângele tău tot sânge de român este. Dar nu are resentimente, n-are ranchiună. Și aș vrea să ne uităm puțin la oamenii aceștia pe care Pavel îi cheamă. Pavel cheamă pe mai mari iudeilor. În primul rând, oamenii aceștia erau neinformați cu privire la predicator. Erau neinformați cu privire la Pavel. Pavel, înainte de a le predica Evanghelia, are grijă să clarifice unele lucruri referitoare la reputația sa. Very important. Our reputation. Și uitați ce le spune în versetul 17. Fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, Pavel se include și el, și eu sunt evreu, am fost băgat la închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. Ok? După aceea, versetul 19. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Pavel era conștient că reputația lui s-ar putea să fie o piedică pentru predicarea Evangheliei. Că știți, de obicei, reputația întotdeauna merge înaintea mesajului tău. Ajunge mai repede la Roma decât ajungi tu, nu? Și oamenii aceștia puteau să se întrebe, pe cum pot să ascult eu pe un om care are lanțuri la mână? Cum pot să primez eu Evanghelia de la un om care este acuzat de atâtea lucruri și atâtea lucruri, nu? Cum pot să ascult? Frați și surori, știți de ce nu ascultă uneori oamenii Evanghelia? Poate datorită nouă predicatorilor și datorită nouă care venim la biserică. Pentru că reputația noastră umbrește mesajul nostru. Știți, câteodată oamenii se uită la noi și unii exagerează, unii au idei greșite față de noi, dar câteodată se uită la noi și spun, auzi, eu nu vreau să devin un credincios ca și tine. Câți dintre dumneavoastră n-ați auzit, decât să ajung un pocăit ca și ăla sau aia, așa cum spunem noi românii, ca și acela sau aceasta, mai bine să nu mă pocăiesc. Știu, ei caută întotdeauna motive, dar câteodată au dreptate. Mai auziți din alea, îl știu eu, te știu eu, știu că m-ai înșelat, știu că m-ai mințit, știu că nu te-ai ținut de cuvânt, știu că te dai mare sfânt duminica. Dar de luni încolo nu ești deloc sfânt. Trăiești ca un păgân. Și de asta Pavel spune romanilor, le spunea și le scria în Romani 2:24, Spune-te, rog, cheamă în Roman 2:24, care ni se adresează și nouă, care deja îl cunoaștem pe Hristos. Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Și aș vrea să mă întreb și întreabă-te și tu, dacă nu cumva din pricina mea sau din pricina ta, cineva nu vine la biserică sau cineva nu vrea să-L primească pe Hristos. Din pricina reputației mele, din pricina lanțurilor cu care sunt legat. Nu lanțuri, cum era Pavel, alte lanțuri, alte obiceiuri, alte adicții sau mai știu eu ce. Just a thought. Neinformați cu privire la predicator. Oamenii aceștia erau neinformați cu privire la Pavel. Foarte interesant. Mai înainte spuneam că de obicei reputația ajunge înaintea ta la Roma. Uitați ce le spune, ce spun oamenii aceștia. Noi n-am primit nicio scrisoare. Wow! Nu întotdeauna zvonurile rele circulă așa de repede cum suntem noi obișnuiți. Să știți, nu întotdeauna. Dar câteodată când te simți vinovat, ai această nevoie să te justifici. Pavel nu era vinovat. Și Pavel însă vrea să-și clarifice și vrea să fie sigur că explică starea lui. Datorită nădejdii lui Israel, port eu acest lanț. Oamenii erau neinformați cu privire la predicator, dar apoi erau dezinformați cu privire la Evanghelie. Erau dezinformați cu privire la Evanghelie. Dar uitați ce spune versetul 22. Dar am vrea să auzim părerea ta. Pentru că știm că partida, știți care este traducerea? Secta aceasta. Uitați-vă în traducerea în limba engleză, că scrie acolo. Pentru că știm că secta aceasta stârnește multă împotrivire. Oamenii aceștia, mai mari iudeilor, pe care Pavel îi cheamă la el, acolo unde era el închis, au auzit despre creștini. Știți, oamenii aud despre pocăiți, despre creștini. Oh, ai auzit? Ăia, da, cum să nu? Am auzit eu. Pentru ei, credincioșii erau niște oameni ciudați și periculoși. Așa cum de multe ori, pocăiții sunt niște oameni ciudați și periculoși pentru oamenii care nu ne cunosc, așa-i? E foarte ușor să pui o etichetă la cineva. O, păi ăla e pocăit. O, bine ar fi să fiu pocăit. Când eram copil, așa de vreo 5-6 ani, eram singura familie aproape din familie pocăiți în sat. Și așa spunea, ăia lui pocăitul. Știți cine a mai pățit din asta? A lui pocăitul. Și într-o zi tot m-a ciufulit, m-a striat după mine copiii, pocăitul. M-am dus acasă plângând la mama și zis, mama, uite, și toți îmi spun pocăitul. Și auzi, spune-le că bine ar fi să fiu adevărat pocăit. Zice, mai ai mult până te pocăiești. Și așa este. Acum oamenii aceștia aveau în față unul din ei, un credincios, pe Pavel. Și era legat în lanțuri, era inofensiv, nu putea să le facă nimic și zice, spune-ne ceva despre partida aceasta. Și mă mir cât de dezinformați sunt unii oameni cu privire la Evanghelie, frați și surori. Cât de dezinformați sunt unii oameni. Cât de repede oamenii sar la concluzii, cât de repede, acolo mergi la agape, acolo mergi la biserica cu tare sau cu tare, cât de repede oamenii cred mai mult în tradițiile religioase decât în Evanghelie. Tradiția nu schimbă, frați și surori. Evanghelia schimbă. Tradiția nu mântuie. Evanghelia mântuie. Dar oamenii din jurul nostru deseori sunt dezinformați, crezând la fel ca și evreii din textul nostru, că simplu fapt a te naște într-un popor care se cheamă creștin, te face automat creștin. Nu te face. Nu te face creștin. Dar din nefericire oamenii sunt dezinformați cu privire la Evanghelia. Și Pavel le predică. Pavel n-are resentimente față de ei. Pavel îi iubește. Așadar, frați și surori, dacă v-ați mai supărat pe români, haideți să ne treacă, ok? Pentru că ne-am născut români. Și primii oameni la care trebuie să le vestim Evanghelia sunt românii și apoi mergem și la ceilalți. Dar de-aia te-ai născut în poporul acesta. Ca să le dai și să le duci mesajul mântuirii. Folosește-te de orice oportunitate de slujire. Al doilea lucru, predică-L pe Hristos așa cum îl descrie Scriptura. Predică-L pe Hristos așa cum îl descrie Scriptura. Și Pavel, începând cu versetul 23, începe să le vestească Evanghelia. Spune versetul 23, i-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrările privitoare la Isus. Despre lucrările privitoare la Isus. Care este mesajul lui Pavel? Pavel vorbește despre Hristos. Asta este esența Evangheliei. Cum a făcut Pavel lucrul acesta? În primul rând, din scoarță în scoarță. Când m-am gândit la ideea asta de scoarță în scoarță, m-am zis, măi, n-am mai folosit ideea asta de ani de zile, am uitat. Ce înseamnă din scoarță în scoarță, frați și surori? De la început și până la sfârșit. From cover to cover, nu? Uitați ce spune. Începând, le-a vestit împărăția lui Dumnezeu și au căutat prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Isus. Pavel folosește întreg Vechiul Testament, Scriptura pe care avea ei atunci, pentru a dovedi că Isus este nădejdea lui Israel, pentru a dovedi că Isus este Cel care aduce mântuire, pentru a dovedi că Isus este Mesia. Evreii cunoșteau Scriptura, dar nu o interpretau corect. Ei așteptau împărăția lui Dumnezeu, dar nu în modul în care Dumnezeu vroia să le dea și cum era descris în Scriptură. Ei așteptau un Mesia și știm lucrul acesta. Un războinic, un revoluționar. Nu unul care să vină și să moară. Știți cum predică Pavel? Exact cum predică Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne uităm în Luca 24:25. Vine sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos și este pasajul acesta din Emaus, când cei doi ucenici mergeau spre Emaus. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, următorul verset. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Haideți să știm și următorul. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-au tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Ce era cu privire la el. Domnul Iisus Hristos le începe de la început și până la sfârșit. Pentru că toată Biblia, toată Scriptura vorbește despre Hristos. Trebuie să predicăm un Hristos așa cum îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu. În cazul evreilor era vorba despre un Hristos și în cazul nostru un Hristos care suferă. Evreii nu puteau să conceapă un Mesia care a fost răstignit. Nu puteau să conceapă lucrul acesta. Dar aș vrea, care este pericolul nostru în secolul 21? Cum se predică Hristos? Știți, cred că cel mai mare pericol în secolul 21, în bisericile noastre, este să predicăm un Hristos care iubește pe toată lumea, indiferent ce faci, și într-adevăr, El ne iubește, dar nu ne lasă așa cum suntem. Ok? Un Hristos care este ok cu everything you do. Un Hristos care îți dă voie la biserică să fii cel mai sfânt și după aceea să mergi acasă să faci ce vrei. Un Hristos care, uitați mai nou, este ok cu LGBTQ, nu? Because love is love. Ați auzit asta, nu? Love is love. Și în curând o să avem o judecătoare la Curtea Supremă care nu știe să definească cuvântul femeie. Because she's not a biologist. Cei care nu știți, uitați-vă bine la news. A fost întrebată cum să definească cuvântul femeie și a zis, I'm not a biologist, vai de mine. Dar ea e femeie. Și vorbind despre asta, vedeți cum încet, încet există această propagandă de a spăla creierii, de a spăla mintea copiilor noștri și a ne spăla și mințile noastre? Oamenii aceștia care sunt 1% poate din populație, poate nici atâta, dar care au bani mulți, mulți. Oamenii aceștia care încearcă să strecoare ideile lor, și să bage în mintea tinerilor și a copiilor noștri. Și tinerii vedeți cum sunt. O, dar what? Ce ai tu cu Domnul? Mă, frate, ce ai tu cu ăștia? N-am nimic. Hristos are cu ei ceva. N-am nimic. Și vin și spun, o, Hristos n-a vorbit despre homosexuali. N-a vorbit despre gay and lesbians. Really? Uitați ce spune Matei 19. Drept răspuns, el le-a zis, Iisus le-a zis, oare n-ați citit că ziditorul, adică creatorul de la început, i-a făcut parte bărbătească și parte femească? Oare n-ați citit lucrul ăsta? N-a vorbit Domnul Iisus Hristos că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea? Care a fost păcatul Sodomei? Știți bine care a fost păcatul Sodomei? Dar oare de ce Domnul Iisus Hristos nu vorbește direct despre păcatul acesta? Pentru că în vremea aceea, în Iudeea, nu exista problema aceasta, frați și surori. Dar când Pavel scrie romanilor, Romani 1, când Pavel scrie păgânilor, Pavel se adresează și spune, it's a sin. It is a sin. Să te întreb astăzi, pentru că trebuie să predicăm un Hristos așa cum îl prezintă Biblia. Îți cunoști Biblia. Citești Biblia. Nu te-am întrebat dacă păstorul tău citește Biblia. Pentru că nu eu trebuie să citesc Biblia pentru tine. Tu trebuie să citești Biblia pentru tine și eu trebuie să citesc Biblia pentru mine. Și să fiu în stare, când vorbesc cu oamenilor despre Hristos, să-L prezint pe un Hristos așa cum este descris în Scriptură. Amen? Nu alege doar ce-ți place din Biblie. Că asta e tendința noastră, să alegem doar ce ne place din Biblie. Citește-o așa cum scrie, cum este scrisă, în context, frați și surori. Poate vă mirați de ce noi la Agape predicăm pe cărți, de ce mergem verset cu verset. Așa trebuie, verset cu verset. Nu mi-aleg eu care îmi place. Sunteți părinți, v-ar place ca însuși copiii voștri să-și aleagă din cuvintele voastre numai care le place. Și așa fac copiii noștri, nu? Dar dacă Dumnezeu ne-a lăsat un cuvânt, nu trebuie să-l citim tot și să-l învățăm și așa cum este? Pentru că dacă nu, frați și surori, ne vom da învățături cum vrem noi. Și vom face speculații și vom citi Biblia și vom citi ziarul și newsurile și vom face tot felul de scenarii care să ne gâdele firea și curiozitatea. Fraților, haideți să cunoaștem Biblia aceasta din scoarță în scoarță, amen? From cover to cover. Haideți să nu schimbăm sensul cuvântului. Când citești Biblia în context, atunci poți să vezi exact ce înseamnă acel cuvânt. Că cele mai mari erezii se fac atunci când scoți un verset din context. L-ai scos din context și faci ce vrei cu el. Faci ce vrei cu el. Din scoarță în scoarță. Haideți să mergem mai departe. De dimineața până seara. Asta îmi place. Așa îmi place asta. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Lui Pavel îi plăcea să predice lung. Vedeți? Nu numai mie. La Troa, în Fapte 20, Pavel predică toată noaptea. Aici, în Roma, predică non-stop, de dimineața până seara. Fiți liniștiți, nu vă țin până seara aici. Fiți liniștiți. Ok? E bine să înțelegem că mărturia noastră despre Hristos, slujirea noastră, datoria noastră, este de a-L predica pe Hristos de dimineața și până seara. Este permanentă, frați și surori. Nu ne oprim din mărturia noastră. We don't take off, nu? Nu trebuie să ne limităm doar la 5 minute sau la 35 de minute. Și trebuie să avem răbdare și să fim perseverenți în mărturisirea noastră. De dimineața și până seara. Apoi de la inimă la inimă. Le-a adus dovezi, spune cuvântul lui Dumnezeu, și a căutat să-i încredințeze. Le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze. Haideți să ne uităm puțin și în traducerea engleză în versetul 23. Pune-te, rog, Kevin. Uitați ce spune acolo. So he explained and solemnly testified of the kingdom of God, persuading them concerning Jesus. Le-a explicat și le-a mărturisit în mod solemn despre împărția lui Dumnezeu, căutând să-i convingă despre Isus. Știți care este aici ideea? Pavel nu a predicat non-stop o predică de naia plictisitoare. Pavel nu a folosit timpul acesta doar pentru a transmite informație, ci Pavel a pus pasiune în ce a spus. Pavel a căutat să-i convingă. Altfel, n-ar fi stat ei de dimineața și până seara să-l asculte. Frați și surori, dacă nu ai pasiune pentru Iisus și dragoste pentru cei pierduți, nu te ascultă nimeni. Oamenii văd ce simți. Și nu poți să convingi pe alții dacă tu nu ești convins, dacă tu nu pari convins de ceea ce spui. Dacă nu te arde focul acela de a spune altora despre Hristos. Și Pavel vorbește de la inimă la inimă. Și o să vedem imediat că unii au crezut. Pentru că Duhul lui Dumnezeu a însoțit predicarea lui Pavel. Și apoi, de la evrei la neamuri, Pavel vorbește evreilor, așa cum spuneam eu, de fiecare dată Pavel începe cu evreii. De fiecare dată Pavel începe cu poporul lui Dumnezeu. Vă spuneam, prima dată mergea la sinagogă, acum n-a putut să meargă la sinagogă, a chemat sinagoga la el. A început cu evreii. Și vedem că la sfârșit aici am citit, spune că mântuirea a fost trimisă neamurilor. Și aș vrea să clarific aici un lucru. Nu înseamnă că mântuirea s-a luat de la evrei total. Nu înseamnă lucrul acesta. Ci pur și simplu că neamurile o vor crede în mult mai mare număr. De altfel, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo în ultimul verset. În penultimul verset, versetul 30, primea pe toți care veneau să-l vadă, pe toți, nu numai pe neamuri, primea și pe evrei. Dar evreii se împietresc, așa cum o să vedem. Și dacă la începutul cărții Faptelor Apostolilor, aș vrea să ținem minte lucrul acesta, evreii erau majoritatea ce se converteau și neamurile erau excepția. La sfârșitul cărții Faptelor Apostolilor, neamurile sunt majoritatea și evreii sunt excepția. Așa lucrează Dumnezeu. Care este aplicația la noi de la evrei la neamuri? De la români la alte popoare. De la cei pe care îi cunoaștem cel mai bine. Că noi ne știm românii, așa suntem noi, avem noi ale noastre. Noi ne știm cel mai bine. Fiecare este chemat să ducă Evanghelia în primul rând la neamul lui și apoi la celelalte neamuri. Predică-L pe Hristos așa cum îl descrie Scriptura, nu alte lucruri. Oamenii nu sunt interesați și n-au nevoie de alte lucruri. Oamenii au nevoie de Hristos. Numărul 3. Așteaptă-te la reacții diferite. Să nu crezi că toți oamenii vor reacționa la fel. Indiferent cât de bine cunoaștem Biblia și Pavel a cunoscut-o, cât de mari predicatori suntem și Pavel a fost un mare predicator, cât de lung sau scurt predicăm, oamenii nu vor reacționa la fel. Și uitați versetul 24. Unii se vor converti, zice, unii au crezut. Unii se vor converti, unii vor crede. Pentru că noi așa, noi știm, cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără rod. Unii se vor converti, unii vor crede, vor primi pe Hristos în viața lor. Unii se vor împotrivi, partea a doua, versetul 24 spune, iar alții n-au crezut. Dumnezeu nu îți garantează succes total. Dumnezeu ne cheamă să fim credincioși. Să spunem. După aceea este treaba lor dacă vor primi sau nu vor primi. Dar noi suntem chemați să spunem oamenilor despre Hristos. Nu trebuie să ne descurajăm dacă unii nu cred. Dacă nu l-au crezut pe Pavel. Dacă nu l-au crezut pe Domnul Iisus Hristos. De ce să ne așteptăm noi să ne creadă pe noi întotdeauna ce spunem? Dar este posibil ca cei ce se împotrivesc azi să se schimbe mâine, pentru că Duhul Domnului lucrează. Și mergem acum la a treia categorie, care este cea mai periculoasă. Unii se vor împietri. Și nu cred că trebuie să vă explic ce înseamnă împietrirea, că nu mai primești nimic. Și uitați ce spune Apostolul Pavel, începând cu versetul 25, haideți să citim versetul 25. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, oamenii la care el le-a predicat. Unii au crezut, unii n-au crezut. Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri. Când a zis, du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri și veți privi și nu veți înțelege, nu veți vedea. Versetul 27. Căci inima acestui norod s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Este un pasaj care este repetat de Domnul Iisus Hristos în fiecare Evanghelie și este repetat de către apostolul Pavel aici. Este cea mai periculoasă stare a unui om. Pentru că mereu și mereu respingi pe Dumnezeu, respingi pe Dumnezeu, respingi pe Dumnezeu. Și la un moment dat te împietrești. Nu Dumnezeu te împietrește. Nu. Nu. Pavel atrage atenția. Aveți grijă să nu fiți printre cei ce își împietresc inima la Evanghelie. Aveți grijă. Și cred că se aplică și la mulțimea care suntem aici. Ai grijă, dragul meu. Dacă încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, dacă încă n-ai încheiat un legământ cu Dumnezeu, ai grijă, s-ar putea să stai ani și ani pe băncile bisericii și să tot amâi, să te împietrești și să te uiți la cine predică. Oh, cine predică? Crâncișor? Ah, nu-mi trebuie mie să aud el. Benny? Oh, nu. Abel? Nu. Pentru toți ai ceva, ți-ai împietrit inima. It's dangerous. Pentru că nu poți să respingi în mod sistematic chemarea Domnului la pocăință. Dumnezeu te cheamă. Și la un moment dat când ți-ai împietrit inima, te lasă Dumnezeu acolo. Așteaptă-te, dragul meu, la reacții diferite la Evanghelie. Și știm lucrul acesta. Știm. Al treilea lucru, al patrulea lucru, cere Domnului curaj în slujire. Cere Domnului curaj și putere spirituală în slujire. Versetele 30 și 31. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă. Propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Sunt ultimele 2 versete din Cartea Faptelor. Pavel predica cu îndrăzneală. Era închis, dar predica cu îndrăzneală. Și la aceasta ne cheamă Dumnezeu. Noi nu suntem închiși, suntem liberi și nu avem îndrăzneală. Nu avem curaj să predicăm. N-avem curaj. N-avem lanțuri pe mână și totuși n-avem curaj. Și am desprins câteva motive pentru care trebuie să ai curaj. În primul rând, Dumnezeu are grijă de resursele materiale. Dumnezeu are grijă de resursele materiale de care ai nevoie. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Mă întreb, de unde a avut Pavel bani? Spuneți-mi, de unde a avut Pavel bani? Unii spun că a lucrat Pavel. Cum să lucre? Era legat cu un lanț. Dumnezeu s-a îngrijit de resursele materiale. Știți de unde a avut Pavel bani? Frații l-au ajutat. În timp ce era în închisoare, Pavel scrie cel puțin 4 epistole și o să mai vorbim despre ele. Una este Filipeni. Filipeni 4:10. Pune chiar, Filipeni 4:10. Pavel în închisoare scrie Filipenilor și uitați ce scrie. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Și dacă vom citi mai mult, nu vreau să citesc mai mult, pentru că vreau să termin înainte de 12, să nu ziceți că am predicat lung. Ionela se uită la mine și zice, da. Hai să citim și 11, pune-le și 11, Kevin. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Versetul 12. Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutine m-am deprins să fiu sătul, flămând să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Versetul 14. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Bine ați făcut. Bine ați făcut. Și spunea Pavel, vă lipsea prilejul. Frați și surori, nu pot să nu punctez aici un lucru, că fratele Eugen se uită la mine. Știți, cam astăzi ar fi trebuit să aducem pledge-ul ăla, pe care acum 4 săptămâni l-am prezentat și am spus, fraților, vedeți, am cumpărat proprietatea din Prospect aici, un acru de pământ, aici în spatele, legat de biserică. Nu pot să nu aduc lucrul acesta. Acum avem prilejul. Avem prilejul ca să demonstrăm că avem grijă și de ograda noastră, de locul nostru, nu? Pentru că ne place să avem un loc unde să ne închinăm. Ne place să avem facilități, cât mai grozave. Și nu multe biserici au facilitățile care le avem noi. Dar nu ne prea place, haide să o recunoaștem, nu ne prea place să ne sacrificăm din punct de vedere financiar. Mi-aduc aminte când stăteam de vorbă cu un rabin și zicea, cum vă plângeți voi românii că n-aveți bani? Mă uit la mașinile voastre în parcare. Am înghițit-o. Frați și surori, vă rog să nu mi-o luați în nume de rău, dar faptul că nu recurgem la tot felul de manipulări și nu vă batem la cap în fiecare zi în ceea ce privește acest proiect, nu înseamnă că nu este nevoie de contribuția noastră a tuturora. Și vă spuneam atunci, nu sumă egală, sacrificiu egal. Nu sumă egală. Fiecare din noi, haideți să facem și lucrul acesta, pentru că, vedeți, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și Dumnezeu ne-a dat un loc aici unde să putem să ne închinăm și unde putem să ne desfășurăm evenimentele. Acum o lună, când era întâlnirea grupurilor, nu mai erau săli în care se întâlnească grupurile. Awana era în Kids Building, nu mai erau săli aici, erau repetiții. N-aveam săli. Și iată că Dumnezeu ne-a deschis ușa aceasta. Haideți să participăm cu toții. Știți, unul din păcatele predicatorilor moderni este că predicăm prosperitate fără dărnicie. Așa că îți place să auzi o predică despre prosperitate, cum Dumnezeu te binecuvântă și îți dă, și îmi dă. Dar să nu cumva să vorbim despre dărnicie, că aia e tabu, tabu. Dumnezeu are grijă de resursele noastre materiale și Dumnezeu s-a îngrijit de Pavel. Și Pavel are chirie și e plătită chiria, ok? Pavel are unde să predice, Pavel are unde să le spună oamenilor despre Hristos. De ce a stat Pavel 2 ani? Spune, Pavel a rămas 2 ani. Spun unii că, într-unele scrieri istorice, 18 luni avea dreptul procurorul, the prosecution, ca să-și pună cazul la oaltă și să vină împotriva lui Pavel. Și iată că a trebuit Pavel să aștepte 18 luni. Posibil. Însă eu cred că atât a așteptat Pavel până a ajuns la Cezar, pentru că Cezarul era ocupat, Nero, știți, era un om foarte ocupat. Avea el multe, ok? De unde știu? Eu cred că Pavel a ajuns în fața Cezarului. Știu sigur, măcar că nu scrie aici, nu scrie în Biblie că Pavel s-a prezentat în fața Cezarului. Știți de unde știu? Din Fapte 27:24. Fapte 27:24. Dumnezeu îi face o promisiune lui Pavel în mijlocul furtunii. Dumnezeu îi spune, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea Cezarului. Dacă Dumnezeu a promis lucrul acesta, dacă Dumnezeu a spus, tu trebuie, să știți că s-a împlinit. Chiar dacă nu vedem descris aici evenimentul. Ok? A așteptat Pavel 2 ani și cu siguranță a ajuns în fața Cezarului. Dumnezeu are grijă de resursele materiale. Al doilea lucru, Dumnezeu îți deschide oportunități noi de slujire. Îți deschide oportunități noi de slujire. Primea pe toți care veneau să-L vadă. Propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni. Pavel evangheliza, Pavel învăța și printre aceia toți care au venit la Pavel ca să le predice Evanghelia, a venit și un tânăr. Era necăjit săracul. A fost sclav și a fugit de la stăpânul lui. Pe tânărul acela îl chema Onisim și pe stăpânul lui îl chema Filimon. Și Pavel îi predică Evanghelia. Și Pavel îi spune, Onisim era necăjit și Onisim îi spune, am plecat, am fugit de la stăpânul meu acasă, nu mă mai pot întoarce, sunt un fugitiv, dacă mă prind romanii mă omoară, Pavel, ce să fac? Și Pavel îi predică Evanghelia și Pavel îl trimite acasă și îi dă o scrisoare și zice, du-te, dă-o asta la stăpânul tău și la Filimon, că îl cunosc pe Filimon, ăla e un creștin adevărat și o să te ierte. Și Onisim este unul dintre cei pe care Dumnezeu îl binecuvintează prin slujirea lui Pavel. Pavel predică. Pavel însă mai și scrie, v-am spus, scrie, a scris 4 epistole. Mâna el a legat în lanțuri, dar asta nu înseamnă că a fost împiedicat să scrie epistole. Și scrie Filipenilor, și uitați în Filipeni 1:12 ce spune, Filipenii 1:12. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, adică aici în închisoare, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Și uitați ce spune versetul 13. Vorbim de oportunități noi de slujire. Într-adevăr, în toată curtea împărătească. Și pretutindeni, aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Pavel este prizonierul Cezarului și în casa Cezarului deja sunt creștini. De unde știu? Filipeni 4:22, pune Kevin. Filipeni 4:22. Pavel scrie și uitați ce spune. Toți sfinții vă trimit sănătate. Mai ales cei din casa Cezarului. Mai ales cei din casa Cezarului. Pavel găsește noi oportunități de slujire. Pavel învață, Pavel scrie. Al treilea lucru, Pavel, Dumnezeu dă la o parte piedicile. Și fără nici o piedică, Pavel predica Evanghelia. Așa cum ușa casei lui Pavel era deschisă pentru toți oamenii care veneau la el, să știți, dragul meu, că întotdeauna pentru mine și pentru tine va fi o ușă deschisă pentru a predica Evanghelia. It doesn't matter, nimeni nu poate să pună Evanghelia după gratii. Evanghelia nu va sta după gratii. Și Pavel continuă să predice și noi trebuie să continuăm să mărturisim despre Domnul Iisus Hristos. Frate Crini, dar ce s-a întâmplat cu Pavel? Că Cartea Faptelor se termină brusc. Nimeni nu știe exact. E posibil ca după acești 2 ani și tind să cred că Pavel a mers în Spania. După ce a mers în Spania s-a mai dus puțin spre Asia Mică și l-a lăsat pe Tit în Creta, păstor. Pe Timotei l-a lăsat în Efes. Iar apoi din nou a venit la Roma, unde a fost întemnițat pentru a doua oră. Și de acolo scrie 2 Timotei. Și apoi Pavel este decapitat. În jurul anului 67, spune-ne, 68. Și Pavel moare pentru Hristos. Dar Luca nu ne scrie lucrul acesta. Probabil că Luca a terminat scrierea acestei cărți în anul 63, 64. Probabil. Probabil că Luca, spun unii, Luca poate a vrut să scrie un al treilea volum. A scris Evanghelia după Luca, Faptele și n-a mai apucat. Dar știți ce este sigur? Dacă nu mai există capitolul 29 în Cartea Faptelor Apostolilor, știți de ce nu există? Pentru că eu și cu tine, noi îl scriem, Fapte 29. Fapte 29 se scrie de când Pavel a închis ochii. Fapte 29 se scrie de 2000 de ani. Suntem chemați să scriem Fapte 29. Suntem chemați ca să ducem mai departe mesajul Evangheliei. Suntem chemați ca să predicăm Evanghelia. Pentru că Evanghelia nu o să poată să pună nimeni după gratii. Pe noi s-ar putea să ne pună, dar nu Evanghelia. Haideți, frați și surori, haideți să nu arestăm noi Evanghelia aici, într-un sanctuar numai. Haideți când plecăm acasă să mergem cu această dorință de a spune oamenilor. Vă aduceți aminte și în Fapte 1 cu 8 este versetul care ne place cel mai mult la majoritatea. Haideți să punem Fapte 1 cu 8. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Wow, praise the Lord, we want that power, nu? Dar nu ne place partea a doua. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Este versetul cheie. What do you do with the power? Ce facem cu puterea? Haideți să ne uităm la ultimul slide, la celălalt slide. Pune-l, te rog, Kevin. Uitați cum a început Evanghelia, cum a început lucrarea în Cartea Faptelor Apostolilor. Începe în Ierusalim. Click it. Cu liderii spirituale. Apoi din Ierusalim merge în Iudeia, evrei. Din Iudeia merge în Samaria. Ok? Fapte 1 cu 8. Și apoi, Evanghelia cucerește întreaga lume, Evanghelia ajunge la Roma. Și dacă toate drumurile duc la Roma, toate drumurile de la Roma duc înspre toate colțurile pământului și Evanghelia este vestită. Și acum în concluzie, frați și surori, ucenicii au ajuns cu Evanghelia la Roma fără internet, fără telefon, fără televizor, fără live streaming, fără YouTube, ucenicii au ajuns la Roma. Au dus Evanghelia la Roma. Noi unde am ajuns? Unde suntem noi? Ce facem noi? Frate, bună întrebare, pune-ți-o tu ca și pastor, mi-o pun să știți. Ce facem noi? Auzim numai o predică și apoi mergem acasă și comentăm la predică dacă a fost bună sau n-a fost bună, dacă a fost lungă, dacă a fost scurtă. Ce facem noi? What do we do? Ce facem? Vedem cum în fapte biserica a crescut de la o mână de oameni la o mulțime. Știți care a fost secretul? Știți care a fost secretul? Știți care este secretul? Fapte 9:31. O biserică ce are puterea Duhului Sfânt. Pune, te rog, fapte 9:31. Biserica se bucura de pace. În toată Iudeea, Galileea și Samaria. Vreau să mă opresc aici. Nu era biserica persecutată? Ba da. Dar biserica în interior avea pace. Biserica trebuie să fie locul în care îți găsești pacea. În care ești liniștit. Biserica se bucura de pace. Se întărea sufletește. Ce înseamnă asta? Maturizare, nu? Se întărea sufletește.
și umbla în frica de Domnul. Ce înseamnă asta? Sfințenie. În frică de Domnul, sfințenie. Sunt unele lucruri care le faci nu pentru că ți-e frică de pastor. Ți-e frică de Domnul. Și dacă ți-e frică de Domnul, ai grijă și ce postezi pe Facebook sau pe Instagram, nu? Că faci de rușine pe Domnul și faci de rușine biserica. Ăsta mere la Agape, auzi. Oh, sigur că da, vine de două ori pe an la Agape. Dar pune tot felul de aiurea pe Instagram sau pe Facebook. Acum totul e ok, nu? Și mai îmbrăcat și mai dezbrăcat și cu pahar și fără pahar, nu contează. Nu? După ce că faci una, mai și te defilezi cu ea. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Frați și surori, Dumnezeu ne-a chemat nu să stăm pe bănci și doar să ascultăm. Dumnezeu ne-a chemat să împlinim. Și Cartea Faptelor Apostolilor trebuie să o punem noi, să o împlinim noi. Eu și cu tine. Pentru că lumea aceasta este mare. Și noi suntem parte din lumea aceasta. Iar aici, în colțul acesta de țară, aici, în colțul acesta al lumii în care Dumnezeu ne-a pus, dacă Dumnezeu ne-a pus, ne-a pus cu un scop bine definit. De aceea, haideți să spunem tuturora despre Hristos. Haideți să nu uităm că biserica este un loc în care trebuie să fie pace. Haideți să nu uităm că biserica este locul în care trebuie să creștem spiritual. Să umblăm în frica de Domnul. Și haideți să nu uităm că biserica se mulțește nu datorită cât de grozav sunt predicatori sau cât de mai știu eu cine. Biserica se mulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este cel care convinge de păcat, nu-i așa? Nu predicile noastre. Duhul Sfânt este cel care convinge de păcat. Și mulțumim lui Dumnezeu. Eu vreau să vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine 75 de predici, nu? Din Faptele Apostolilor. Și eu cred că este bine ca să pătrundem cuvântul lui Dumnezeu, să-l adâncim, dar mai ales să-l punem în practică, începând cu cel care predică și terminând cu fiecare persoană din locul acesta. Amin.